ישבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם. הללויה, הללויה, הללויה.
שלום, תרבטולו ילן רמטוקודין אשתבת אוהלמן פארי. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski ja tällä kertaa vieraanani on pastori Valtteri Haapala Siilinjärveltä. Olemme toimineet yhdessä Valtterin kanssa matkanjohtajina toiviomatkojen järjestämillä Israelin matkoilla vuodesta 2015 lähtien. Hienoa Valtteri, että olet ohjelmassamme tänään. Tervetuloa!
Kiitos Maarit, kiva olla mukana.
Tiedän, että sinä olet kiireinen ja sinulla on tiukka aikataulu. Olen todella iloinen niin, että pääsit tähän hetkeen, tähän nauhoitukseen nytten.
Joo, elämässä monia juttuja ja kiirekin voi olla joskus itse aiheutettua, kuten minun tapauksessa voi olla. Mutta kiva olla mukana, kiva olla.
Hienoa. Nyt kertoisitko hieman itsestäsi ja perheestäsi?
Okei, eli kotoisin en ole oikein mistään, mutta tällä hetkellä asutaan Pohjois-Savossa, mutta tullut Suomeen kyllä kierreltyä sitten ihan lännessä ja Keski-Suomessa ja myöskin Helsingin alueella. Mutta nyt tosiaan Siilinjärvellä pastorina ja minulla on rakas vaimo Hanna ja kolme lasta. Eli siellä alakoulussa on tytöt ja sitten vielä vanhin poika on, tai poika on tuota vanhimmainen, niin yläasteen seiskaluokalla. Tämmöinen perhe meillä.
No milloin kävit ensimmäisen kerran Israelissa?
Mä olin 13 vanha ja silloinhan eletty, pitää oikein laskea, mutta se oli 96 toisin sanoen. Eli joo, mun isä teki, silloin oli matkanjohtajana ollut jo pitkä aikaa ja hän sitten otti meidän 6 lasta perheessä, niin hän otti aina yhden vuoron perään. Ja mä oon toisiksi nuorimmainen, niin mä olin sitten 5. vuorossa ja kun täytin 13, niin se oli se ikä. Jotkut jo osaa vähän miettiä, että mihinkä se 13 voisi liittyä tässä Israel-juutalainen kanssa niin edelleen. Mutta 13-ikäisenä sitten isän kanssa sinne lähettiin. Ja muistan edelleen, että se oli tämä Tiberias-Jerusalem-akseli, missä liikuttiin.
Joo. Hieno perinne isälläsi niin, että hän vei aina lapset vuorotellen sinne.
Joo, kyllä mä niin kuin arvostan sitä, että hän aina jostakin sen kaivoi sen mahdollisuuden sitten, tai jokainen lapsi. Hän ymmärsi sen arvon, mikä on niin kuin opettaa Raamattua. Toki saahan viettää myös hyvää aikaa niin kuin jonkun lapsen kanssa aina kerrallaan. Ja, et monta puolta siinä.
Joo, kyllä. No mitä muistoja sinulla on tuosta matkasta?
montakin naurattaa oikein, kun muistin just tämä Tiberias Jerusalem. Ja heti alusta asti mä muistan, kun siinä bussissa tai missä mentiinkään, niin aikuisväestö, mitä oli siis suuri osa, joo, niin ne puhuu, että sitten kun noustaan Jerusalemiin. Ja ne kun puhuu koko ajan, että sitten kun noustaan Jerusalemiin. Ja mä taas heti alusta asti, kun siellä Tiberiaksessa oltiin, siellä oli musta semmoinen oikein hieno hotelli ja, tai mukava hotelli ja hotelliruokailut oli todella hyviä. Ja pikkupoika sai yleensä siinä vaiheessa kerran, ehkä 2 kuukauteen sellaisia vanukkaita. Mutta siellä oli joka ainut aamu tarjolla. Mä ajattelin, että toivottavasti en joudu lähteä Tiberiaksesta koskaan pois. Niin tää nyt oli eka, mutta sitten oli mulla siinä joku tämmöinenkin muisto, ihan hyvä muisto. Tai semmoinen erilainen, eli käytiin aika usein, tai monissa kirkoissa muun muassa, kuten tiedetään, että siellä on. Joo. Ja mä jotenkin ajattelin ennakkoon, että kirkko. No vähän tylsää, mutta sitten jollakin tavalla jo 13-vuotiaana mä aistin, että ei se ollut jotenkin tylsää tai semmoista puuduttavaa, vaan mä heti niin kuin aistin jo silloin, että täällä on jotain sellaista, mikä on eri tavalla kuin muualla. Mä en osannut sanottaa sitä ja tiesin sen matkan lopuksi, että tänne tulen palaamaan joskus uudestaan. Enkä tiedä yhtä, että mikä se hetki on, mutta se jo 13-vuotiaana iskusti, että täällä on jotain sellaista, että sä tulet palaamaan tänne uudelleen. Ainakin tämmöisiä.
No kävitkö siinä välissä, kun kävit 13-vuotiaana ja sitten me alettiin yhdessä vetämään matkoja, niin kävitkö siinä välissä Israelissa?
En käynyt. Eli siihen tuli pitkä aika siis. Ja mä niin kuin odotin ja välillä kyselinkin Jumalalta, että milloinka on se aika ja mitä pitäisi tapahtua. Mutta sitten mulla on ollut vähän tapana, että niin kuin, jos pystynyt, niin monesti kiirehdinkin aikatauluja. Mutta sitten joskus ymmärrät, että on semmoisia hengellisiä aikatauluja, mitä ei voi kiirehtiä. Ja ehkä mä jollakin tavalla ajattelin, että tämä on ehkä semmoinen, että kun aika tulee, niin sitten.
Joo. No ovatko nuo muistot, sitä 13 vuoden pojan muistot, niin vaikuttaneet siihen, miksi nykyään sitten haluat toimia matkanjohtajana ja millaisia matkoja haluat toteuttaa ryhmille?
No joo, kyllähän se niin kuin sanottu, niin se odotus jäi tosiaan sieltä ja odotin sitä. Ja sitten kun olitkin Marit yhteyksissä silloin. Mm. 15 elettiin vai 14 loppua, en nyt edes muista.
Joo, 14 varmaan elettiin silloin.
Niin, mä, niin kuin saman tien mulla semmoinen lamppu syttyi tai semmoinen sydämessä ehkä semmoinen ajatus, että nyt on se aika. Ja mä olin tavattoman iloinen ja myöskin sitten niin kuin otettu. Tiesin, että se oli Jumalankin suunnitelma ja sitten vielä niin kuin inhimillisesti tuntui hyvältä. Ja jotenkin mitä nyt muuta, niin kyllähän sinne tulee tämmöisiä, että esimerkiksi niin kuin en ole pyrkinyt vaikka omaa isääni matkimaan niin sanotusti elämässä. Olen halunnut elää omaa niin kuin kutsumustani todeksi, mutta jälkikäteen se on aika jännä huomata, että siihen liittyy, että isä on pastorina toiminut, niin sitten itsekin on. Ja vaikkapa tämä Israel, niin hän on ollut matkajohtaja, niin kuinka ollakaan itsekin johdattu tavallaan niin kuin hakeutumatta siihen juttuun. Ja sitten myöskin tämmöisiä on kirjapuolella toimin niin kuin helluntaiherätyksen keskellä isätoimisille, niin mä tämmöisiä jänniä huomaan, että kuinka sukupolvelta toisille voi myöskin periytyä tietty hengellinen semmoinen perimä ja DNA. Ja mä koen tätä vähän myöskin tässä, että mun mielestä tähän Israel-matkaan tai ylipäätään juutalaisen kansan siunaamisen, niin siinäkin niin kuin tämmöiset hengelliset perinnöt on tärkeitä. Ja kyllä mä niitä koen, että haluaisin olla vaalimassa. En tee matkaa samalla tavalla kuin isäni tai sitä matkaa, niin kuin, että pitäisi tehdä niin kuin silloin tehtiin 90-luvulla. Mutta mä ajattelin, että se hengellinen perintö voi jatkua sukupolvelta toiselle myöskin näillä matkoilla, mitä nyt tehdään sitten. Että tämmöisiä ajatuksia nyt ainakin.
Joo. No mitä matkanjohtajuus sinulle merkitsee?
No tietenkin me mahdollistetaan mun mielestä se joillekin muille pääsy tuohon paikkaan. Eli se on se niin kuin yksi, että me ollaan mahdollistamassa ja myöskin palvelemassa niitä ihmisiä, jotka sinne haluaa lähteä, että saa sen viikon mahdollisimman onnistuneen kokemuksen. Mm. Eli onhan se niin kuin semmoinen palvelutehtävä ja pitää sanoa, että minun matkanjohtaja kaverini tässä näyttää loistavaa esimerkkiä. Ihan superhieno esimerkki, että se on yksi siinä. Mutta sitten mä jotenkin koen, että mitä muuta se on, niin se on jotenkin, kun on pastorina toimin, niin se on hirveän luonnollinen osa sitä mun arkista työtä. Eli mä saan jotenkin johtaa siellä ihmisiä kuitenkin Raamatun historian ja Raamatun opetuksen teologian sinne ytimeen niillä paikoilla, missä on asiat tapahtunut. Niin sehän on niin kuin ihan sitä, se ei ole se, välttämättä se mun kotiseurakuntani, joka siellä on mukana. On siellä aina joku niistäkin mukana, mutta se tämmöinen globaali seurakunta, niin siinä opettaa ja jakaa sitä pastorin sydäntä. Ja sitten mä jotenkin ajattelen, että tämä on myöskin semmoinen näköalapaikka. Niin kuin hengellinen näköalapaikka, eli pysyy koko ajan ajahermoilla, mitä tapahtuu Israelissa, juutalaisen kansan keskellä. Ja sitten jotenkin puhutaan tietenkin, että ajan kello ja maailman historian ja ihmiskunnan kello on juutalaisen kansan jotenkin elämässä. Ja jotenkin näkee se, että miten Jumalan suunnitelma etenee koko ajan. Niin tämmöisiä niin kuin isoja näköaloja myöskin siihen liittyy.
Mm. Joo, ja näistä onkin tullut paljon kiitosta näistä sinun opetuksista, kun illalla kokoonnutaan tähän ryhmän omaan tilaisuuteen, joka on toki aina vapaaehtoisia, mutta sulla on aina lyhyt, naseva ja todella, voi sanoa, semmoista ruisleipää, oikein hengellistä ruisleipää, että me matkalaiset kaikki tykkää niistä sun opetustilanteista, mitä iltaisin meillä on ollut.
Ne on kyllä semmoisia niin kuin itselle, mä ajattelen, että myöskin tosi voimaannuttavia, että se yhdessä ollaan ja se ilmapiiri, mitä me niihin yhdessä koko ryhmänä rakennetaan, niin iloinen, toiveikas ja sellainen samalla hyvinkin rukoileva ja Jumalaa odottava, niin todella nautin itse myöskin niistä hetkistä.
Joo. No mikä kohde tai nähtävyys Israelissa on sinun suosikki tai sinulle erityisen merkityksellinen?
No sanotaan, että jos yksi pitäisi ottaa, niin se on vähän vaihellutkin, mutta ehkä tällä hetkellä mä koen, että se länsimuuri, itkumuuri, jotenkin, kun siihen, mä muistan jo 13-vuotiaan, sieltä sen ensimmäisen kokemuksen, en kokenut, että olen joku suuri rukoilija silloin teinipoikana, enkä välttämättä koe vieläkään, että rukoilen, mutta en ole semmoinen, niin kuin pidän muutamia todella isoja rukoilijoita, mutta se rukouksen voima siinä paikassa, jotenkin se tietoisuus, että tällä paikalla 24 tuntia vuorokaudesta joku on rukoilemassa 365 päivää vuodesta ja siellä jatkuva Jumalan puoleen huutaminen. Niin se on niin kuin jos tämmöinen niin kuin yksi todellisuus, yksi paikka pitäisi sanoa, kyllähän se on varmaan niin kuin hengellisesti yksi ihan ehdottomia paikkoja.
Mm. No entä jos sinulla olisi mahdollisuus viedä koko seurakuntasi johonkin näistä paikoista Israelissa ja opettaa siellä, mikä se voisi olla? Ja mikä opetus tai merkitys tuolla paikalla olisi?
No joo, tässä tietenkin astut lentokoneesta ulos, niin siitähän se alkaisi. Että ei tarvitse monta askelta. Mutta kyllä nyt tällä hetkellä, kun ajattelen tuota kysymystä, niin me ollaan tehty ryhmän kanssa sinne Jerusalemin muurin päälle kävely. Ja mietin tätä teemaa, niin ehkäpä se olisi tällä hetkellä mun sydän resonoi nimenomaan siellä Jerusalemin muurin päällä ja tehdä kierros siellä ja siellä vaikka opettaa. Siinä, mikä se opetus, niin kuin, mikä nyt on sydämellä, niin jotenkin siinä konkretisoituu se muurin merkitys suojaamaan kaupunkia. Kuinka se kaupunki on muurin suojassa, siellä takana piilossa. Ja mä oon vasta opettanut meidän seurakunnan keskellä Nehemiasta ja tietenkin siitä, mitä Nehemia tuli toteuttamaan omana aikana, rakentamaan ne muurit kuntoon. Ja puhuin muun muassa siitä, että jokainen perhe otti sen oman aukkonsa ja korjasi sitä kodin kohdalta, sitä muuria. Ja puhuin siitä, kuinka meidän kotien kohdalta pitää olla muurit kunnossa ja vertasin sitä myöskin seurakuntaan, joka on tarkoitettu meidän elämää ja meidän perheiden semmoiseksi suojamuuriksi, minkä sisällä me voidaan elää ja toimia ja olla turvassa. Jotenkin tämä maailma, missä me eletään, niin haastaa perheitä todella paljon, haastaa koteja todella paljon. Niin tämä teema on ollut mulle tosi rakas tämän syksyn aikana siitä, että onko mun kodin kohdalla se muuri kunnossa ja onko mun lapset turvassa ikään kuin seurakuntayhteydessä ja Jumalan perheyhteydessä, vai ollaanko me oltu välinpitämättömiä niitä muureja kohtaan. Tämä on ehkä ollut semmoinen, mikä on ja siihen tietenkin liittyy sitten lyhyesti, ehkä voisi mainita vielä muurit, mutta sitten siellä on ne portit niissä muureissa, niin siitähän tulee monta. Ja siitä ehkä nyt sille päällimmäinen ajatus on ollut, sanotaan, että seurakunta, ettei edes helvetin portit sitä voita. Ja monta kertaahan se portti oli vanhan testamentin aikana se paikka, missä käytiin oikeutta. Ja se puhuu, että kenellä on valta ja oikeus tuossa kaupungissa. Ja jotenkin mä näen, että seurakunnalle annettu se, mistä ne portit puhuu vallasta ja voimasta, niin Kristus on antanut seurakunnalle vallan ja voiman yli pahan voimia vastaan. Ja me ollaan Kristuksessa ja seurakunnassa suojassa kaikkea pahan voimaa vastaan. Niin kaikkea tällaista ne muurit ja portit on mulle puhunut viime aikoina.
No tuleeko sulla mieleen joku Galileasta, joku paikka?
No Galilea tietenkin, siellä jotenkin aistii sen Jeesuksen läsnäolon. Tai täällä hän toimi, vaikutti suuren osa palvelutehtävästä. Se taisi olla viime reissulla, ryhmä lähti veneretkelle Genesaretin järvelle ja sattui sillä tavalla, että mä olin linjatus vähän huonovointinen siinä ja sitten sovittiin, että mä jään lepäilemään rantaan ja te lähdette sinne. Mulla oli noin tunti aikaa ja kuinka ollakaan, sieltähän Kinnasaressa oli löydetty tämmöinen vanha vene, sieltä Jeesuksen aikainen noin 2000 vuotta vanha kalastusvene ja sitä oltiin tietenkin pidetty sitä ja entisöity, tai ei entisöity, mutta putsattu ja niin edelleen, niin se oli nyt esillä siellä. Ja jotenkin sitä kiertelin ja siinä oli se Genesaretin järvi vieressä ja aloin niin kuin aistimaan sitä, että tämänkaltainen vene ja se kertomus esimerkiksi, kun opetuslapset on siellä ja Jeesus nukkuu, että jos minä olisin ollut tuossa veneessä, tuossa on järvi. Tämmöinen paatti, myrsky ja yhtäkkiä Jeesus herätetään ja ollaan hädissä. Tai se hetki, kun Jeesus kävelee vettä pitkin sinne veneeseen. Jollakin tavalla mulle konkretisoitu sen veneen näkeminen ja se, että ne mun elämän myrskyt, niin ne voi näyttää, että nämä niin kuin ihan kohta kaataa. Mutta ei sekään vene kuitenkaan ollut mikään semmoinen Viking Silja Line tyyppinen, vaan kuitenkin ihan puuvene ja pieni. Mä ajattelin, että tähän veneeseen Kristus tuli. Hän nukkui tässä, hän oli täällä, tai sitten hän tuli sieltä myrskyn läpi sen veneen luokse. Ja se jotenkin konkretisoi mulle sitä, että tältä se mun elämä tuntuu tämmöiseltä pieneltä veneeltä, joka joutuu aika jo myrskyihin, Ja se on aina niin kuin Kristus tietää, että missä se vene menee. Ja mua jotenkin sitä myöskin muistui sen mieleen jostakin näistä venekertomuksista myrskyssä. En muista ulkoa mikä evankeliumi, mutta siellä kerrotaan, että kun he joutuivat siihen myrskyyn. Ja sitten, kun se myrsky oli ohi, niin he tulivat juuri oikealle rannalle. Sinne, mihin heidän kuulukin tulla. Se on sanottu jossakin evankeliumissa, nyt en muista ulkoa missä. Mutta tämä on aivan tavattoman tärkeä, että se myrsky oli. Ja mehän ajatellaan, että kunhan myrskyssä selviää, että kunhan johonkin selviää. Mutta evankelista kertoo, että tuli juuri oikealle rannalle. Eli se myrsky ei sotkenutkaan elämän suuntaa, vaan se johti sinut just oikeaan paikkaan lopulta. Kuitenkin tämä on ollut niin kuin yksi semmoinen iso tietoisuus mulle, että ne myrskyt, ne sattuu ja ne ahistaa ja ne on välillä kipeitä, mutta ne ei sotkekaan sitä elämän suuntaa, kun me annetaan lupa Jeesukselle tulla meidän veneeseen tai olla meidän veneessä. Se oli yksi kokemus sieltä Galilean alueelta.
Joo, hienoa. No me käydään yleensä ryhmien kanssa Raamattukodilla Yad Hashmonassa, tuolla ainoassa messiaanisessa kylässä, joka Israelissa on. Ja me ollaan tavattu myös Raamattukodin opiskelijoita näiden vierailujen aikana, niin onko näistä vierailuista jäänyt jotain erikoista mieleen?
No varmaan tietenkin se kodin lämpö on yksi semmoinen ja vieraanvaraisuus, että musta tuntuu, että aika ajoin tässä kiireisessä länsimaisessa kulttuurissa me unohdetaan ihan vieraanvaraisuus, mistä Raamattu puhuu tosi paljon. Mutta tuolla niin se vieraanvaraisuus on jotenkin niin ovelasti tunkevaa. Ja se on mun mielestä semmoinen ihan käytännöllinen upea todellisuus, mikä siellä on. Mutta sitten on jotenkin konkretisoitu myöskin siunaus, joka kätkeytyy niin kuin Jumalan sanaan. Eli sana opetetaan, sana käännetään tai sana levitetään, niin siihen yhteyteen monta kertaa voi niin kuin ihan käsin kirjoittaa, että miten Jumala on siunannut, pitänyt huolta. Ja jos me nyt tietenkin vaikka Raamattu kodin historiaa luetaan ja vaikkapa kirjaa siitä, niin sehän aivan niin kuin isoilla kirjaimilla voidaan kirjoittaa se Jumalan siunaus, joka tuolla kodilla on. Ja mä niin kuin näen, että silloin kun me pidetään Raamattua esille ja Raamattua arvossa ja niin kuin työskennellään sen menestykseksi, niin se on niin kuin valtava siunaus koko siihen yhteisöön ollut. Ja tämä on mun mielestä yksi semmoinen niin kuin konkreettinen, mikä on siellä nähtävissä.
Joo. Viittasit nimenomaan tähän Jerusalemista maailman ääriin kirjaan.
Kyllä.
Joo, ja niitä muutamia kappaleita vielä mulla on, että jos joku kaivaa minun puhelinnumeron esille, niin voi vielä tilata minulta tuota kirjaa.
Hyvä, saako nimmarikin?
Niin se ei taida Mirjan nimmaria, ei taida nyt valmiiksi olla, mutta seuraavan kerran kun Mirja tulee Suomeen, niin ehkä pyytää. Mutta Raamatun hebrean ja maan tuntemus on erittäin tärkeä Raamatun kääntäjille, jotka nimenomaan tuolla Raamattukodilla opiskelee, jotta he voivat kääntää Raamatun teksti mahdollisimman tarkasti ja luontevasti omalle äidinkielelleen. Tämä on Raamattukodin työnäky opettaa näille kääntäjille ja konsulteille. Mitä sinulle merkitsee Raamatun maantuntemus?
No, tietenkin opettajia on tosi monenlaisia ja monenlaisia armoituksia ja kutsumuksiakin toteuttaa sitä opetustyötä, mutta nyt kun on jonkun kerran siellä saanut vierailla, niin kyllähän se niin kuin itseeni peilaava, että hassulta tietenkin tuntuu opettaa Raamattua, jos et ole ikinä niin kuin vierailu niissä paikoissa. Me saadaan paljon kirjoista tietoa ja paljon kuuntelemalla hyviä opettajia nykypäivänä, mutta jollakin tavalla, niin kuin jos ei ole ikinä vierailu kyseisessä maassa ja kulttuurin keskellä, niin se tuntuu tietenkin niin kuin nyt ainakin tätä, että onko mulla niin kuin, pystynkö opettamaan kanssa sillä tavalla, kun siellä vierailen. Toki pitää sanoa, että eihän niin kuin, jos menen yhden turistimatkan johonkin, niin eihän se minusta tee Israel-tuntia sinänsä. Mutta jo yhdeltä matkalta jää kyllä paljon semmoista matkalaukkuun tärkeää. Ja sanoisin, niin kuin, mikä itselle on ollut tässä, niin kun jotkut miettivät, tekeekö omaa toimimatkan tai tälleen, niin mun mielestä se oppaan merkitys on ihan tavattoman paljon. Että heillä on niin paljon sellaista tietoa, eli hyvä opas, niin kyllä rikastuttaa sitä tosi paljon. Ja sitten tietenkin, kun sä aistit sen tuulen, tai sä näet ne kedot, tai sä näet se erämaan, ja sitten kun katsot, mitä David kuvaa psalmeissa, tai joku muu, niin sä niin kuin tiedät, että tästä se David puhuu. Niin kyllähän se tuo ihan erilaisen syvyyden siihen, ja jotenkin mun mielestä tällä hetkellä niin on jollakin tavalla paikkapaikoin semmoista, meidänkin niin kuin voidaan opettaa tämmöistä hyvää elämänhallintaa tai milläköhän sitä nyt kutsuisi, hyvän elämän tikapuuta. Nyt se on ihan tärkeä opetus, että ihmiset tarvitsee sitä, mutta kaiken opetuksen pitäisi kuitenkin olla vahvat juuret. Hmm. Ja mun mielestä menemällä juutalaisen kansan keskelle, menemällä Israelin, niin nimenomaan kasvatetaan niitä juuria, jotta voidaan sitten myöskin tehdä sitä näkyvää tulkintaa ja opetusta tähän päivään tuoda. Hmm.
Mikä Raamatun kertomus on avautunut sinulle, kun olet oppinut tuntemaan Raamatun maata?
No, Vuorisaarna on yksi semmoinen todellisuus, eli iso kokonaisuus Matteuksen evankeliumista. Mutta siellähän mä olin ennen ajatellut niin, että Jeesus puhui sen yhden kerran ja ei ikinä enää palannut siihen. Mutta viime matkalla jotenkin opin ymmärtämään, että Jeesus uudelleen ja uudelleen opetti ehkä samoja asioita eri kuulijoille. Ja ne jäi sitten mieleen apostoleille myöskin, kun hän uudelleen puhui autuaaksi julistuksen tai jonkun muun kohdan. Ja sitten niistä kirjoitettiin lopulta Vuorisaarna, joka me tunnetaan. Tämä oli yksi hetki.
Joo. No, viimeisen 1,5 vuoden aikana Israelin matkat on peruuntunut koronan vuoksi, mutta me odotetaan nyt innolla ensi huhtikuun Israelin ja Jordanian matkaa. Millaisia ajatuksia sinulla on tuosta matkasta?
No, Israeli on aina ilo mennä tällä matkalla. Tietenkin se Jordania on se, mitä tietenkin myös odotan. Petran kalliokaupunki, ihan varmasti huikea juttu. Ja sitten toinen on tietenkin Nebo-vuori, mistä Mooses katseli luvattomalta. Mä juuri sanoin tyttärelleni, että tuonne vuorelle sinäkin pääset todennäköisesti keväällä.
Eli sinun nuorempi.
Venla-tyttö, joo.
Joo. No, lisätietoa tuosta matkasta saa blogisivulta Uudet askeleet, joka löytyy nettiselaimelta ihan Uudet askeleet hakusanalla. Ja sieltä löytyy myös, Valtteri, sinun ja minun yhteystiedot. Vielä lopuksi, haluaisitko jakaa Radio Patmoksen kuulijoille jonkun Raamatun paikan?
No joo, voisin Timoteus-kirjeellä rohkaista sinua. Me eletään ajassa, mikä on kestänyt 1,5 vuotta, ja mä huomaan, että monet aika väsyneitä ja uupuneita, jotenkin vähän hukassa myöskin oma itsensä tai ehkä hengellisen elämänsä kanssa. Ja Paavali kehotti Timoteusta, että muistutan sinua, puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan armolahja, jonka olet saanut. Ja eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Jotenkin mä haluan muistuttaa, että Jumala on sulle antanut jo aiemmin oman pyhähenkensä. Hän on antanut sulle sen voimaksi. Ja tänä päivänä jotenkin älä kiinnitä huomioon vaan ulkoisiin olosuhteisiin, vaan palaa siihen, mitä Jumala on sulle jo aiemmin puhunut. Ja puhalla täyteen liekkiin se, mitä sulla on annettu. Jumala on sun kanssa. Hän ei ole rajoituksiin jäänyt Jumala, vaan hän elää voi hyvin ja hän haluaa olla sun tuki ja turva myös tänä aikana.
Kiitos, Valtteri, kun olit mukana tässä ohjelmassa. Ja paljon siunausta sinulle ja Hannalle ja lapsille sinne Siilinjärvelle.
Kiitos, kiva oli olla mukana.
Kuuntelit ohjelmaa Raamattukodin ystävät, missä vieraana oli Valtteri Haapala Siilinjärveltä. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Ole kuulolla parittoman viikon perjantaina kello 16.30. Ohjelman toista lauantaina kello 12 uutisten jälkeen. Shalom!
Halleluja Adonai, kol goyim shabechu, kol ha'umim, ki gavar alenu chasdo, ve'emet Adonai le'olam. Hallelujah.